Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 16 година з невеличким на годиннику. І ми в прямому ефірі розпочинаємо катехезу з отцем Романом Лабою. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю.
Тож, далі, продовжуючи цикл, ми надаємо вам слово, щоб в кінці цього ефіру поставити питання до теми. Будь ласка.
Дуже дякую. Сьогодні будемо продовжувати тему катехез, вірніше, цикл катехез з книги «Буття». Будемо роздумувати над книгою «Буття» і знову повернемося до наших прабатьків, а також до їхніх дітей. Тобто будемо говорити про Адама, Єву, Каїна і Авеля. Отож, коли ми відкриємо книгу «Буття», третій розділ, то побачимо, що опис гріха наших прабатьків завершується ствердженням вигнання. Читаємо: «І вигнав він», тобто мається на увазі Бог, «Адама і поставив від сходу до Едемського саду херувима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя». Так ми читаємо в книзі «Буття», третій розділ, вірш 24. І можемо сказати, що наслідком гріха є духовне вигнання з раю, яке переживає кожен. Усі ми досвідчуємо, браття і сестри, свого роду відчуження. Ми досвідчуємо, що ми не живемо так, як би хотілося нам жити. О. Постійно в нашому серці є туга за чимось кращим, більш досконалішим, більш чудовішим, святішим і так далі. І цей досвід земний є назначений свого роду досвідом вигнання і досвідом такого недоситу, незадоволення. Починаючи від найбільш побутових справ, скажіть, будь ласка, хто з вас задоволений, наприклад, квартирою, яку має, зарплатою, яку отримує, наприклад, стосунками, які досвідчує. Всі постійно хочуть чогось більшого, чогось справжнього. Ну, те, що ми би в християнстві назвали певною повнотою, так? І багато з наших зусиль, про що ми навіть не підозрюємо, це так насправді пошуки раю, намагання повернутися до раю. Можна сказати, що в нашій духовній пам'яті або колективній пам'яті людства залишився певний відбиток раю. Чому? Тому що ми до цього покликані, і це покликання навіть гріхом неможливо було в нас стерти. Цей досвід вигнання з раю товаришує нам від нашого народження, можна сказати. Зверніть увагу, маленьке немовлятко в лоні матері насправді відчуває справжній рай. Має що їсти, має що пити, не переживає за завтрашній день, має почуття безпеки, плаває в якихось теплих водах утробних, так? Читав навіть, що деякі вчені дослідили, що ці зорові подразнення в цьому пренатальному етапі розвитку сприймаються в голубих відтінках навіть. Ну, можна сказати, просто Сейшельські острови тільки в лоні матері, так? Такий невеличкий тропічний пляж, так, де всього достатньо. І приходить один момент в історії тої дитинки, що її, ну, наче виганяють з цього раю. Це пов'язано з неабияким шоком. Дитина народжується, потрапляє в якесь холодне середовище, бо повітря, в якому ми живемо, справді є чимось холодним порівняно з тим, що є в лоні матері, так? Потрібно дихати, б'ють тебе по одному місці, не буду уточняти, по якому, так? Кудись поділася ця тепленька ванна? Одним словом, вигнання. Вигнання. Ну, але таке немовлятко росте, до прикладу, в щасливій родині, на якого починають всі звертати увагу, купляють іграшки, грають, голублять, є що їсти, є що пити. Знову ж не мусить турбуватися про завтрашній день, і помаленьку воно знову починає досвідчувати якогось раю. Може, вже це не рай, як було в лоні матері, так, можливо, трохи інший, Але знову якась ця імітація, можливо, або якийсь відпечаток цього стану ця дитинка досвідчує. Ну і знову приходить судний день, приходить час, коли ця маленька дитинка прокидається вранці, нічого не підозрює, а батько з матір'ю її кудись затягають і ведуть в дитячий садочок. І там залишають на цілий день. Для нас, дорослих, це найнормальніший в світі досвід, так? Ну, для малої дитини це знову якийсь досвід вигнання. Ну, але знову ж таки в дитячому садочку знайшлися добрі няні, трохи друзів, декілька ляльок. І знову все налагодилося. Аж до моменту, коли тато з мамою з гордістю заявляють, що наша доця, наш синочок, іде уже у перший клас. Ну і дехто навіть не встигли привикнути до якихось одних змін, вже починаються наступні зміни. Далі маємо школу, університет. В результаті для дорослої людини вигнанням з раю може бути зміна помешкання, зміна місця, взагалі якась зміна в житті. Відкинутість, досвід конфлікту, досвід, не знаю, гріха, зради і так далі, і так далі. Все, що несе з собою страх. Страх перед майбутнім. І цей страх є екзистенційним, життєвим, пов'язаний з нашим буттям. Ну і врешті свого піку він досягає, коли людина має померти. І це вже неабияка зміна нас чекає, бо людина робить крок в абсолютно інший вимір буття. Лікарі дослідили, що симптоми, які переживає мала дитина під час народження, так само переживає старенька людина, коли помирає. По-перше, це є страх перед чимось новим, знову бракує повітря, знову є проблеми з диханням, що під час народження, що під час смерті, важко дихати, біль і знову якась втрата. Можна сказати, що ця втрата раю – це досвід, який неустанно товаришує нашому існуванню. І це вигнання з раю переживаємо ми не тільки на такому, знаєте, вегетативному рівні. Я зараз дуже так примітивно його описав, зовсім побутово, можна сказати. Але на духовному можемо говорити про свого роду духовне вигнання. Живемо таким чином, що внаслідок гріха самі для себе стаємо чужими. Звернімо увагу, що більше нам подобається займатися чиїмсь життям, ніж нашим власним. Краще нам бути з кимось, ніж з собою. І це пов'язано з багатьма-багатьма різними нашими виборами. Старші особи, наприклад, поглинаються в перегляд різних серіалів. Власне, саме серіали дають певну імітацію участі в чиємусь житті, можна сказати так. Причому ця участь досить безпечна, бо ніхто з тебе відповідальності ніякої не вимагає. Так? Так подібно цьому служать різні соціальні мережі, де ми також можемо, не знаю, відчужуватися. І ну, за останніми дослідженнями, понад 250 разів пересічна молода людина переглядає свій профіль у Фейсбуку в день. Ну і якщо ми помножимо це на час, який на це йде, то виходить нам десь до 4 годин. І звичайно, що в цьому, ну, візьмімо зараз цю найбільш популярну мережу, звичайно, що не йдеться цій молодій людині, щоб, не знаю, більш пізнати себе, бо тільки найчастіше вона переглядає там чуже життя. Навіть появляється ціла течія ігор, наприклад, які так і називаються Second Life, тобто друге життя. Хтось, наприклад, в цьому житті є, до прикладу, інженером, або журналістом, або учителем, або не знаю. І коли входить до інтернету, починає себе реєструвати під, не знаю, якимось ніком, до прикладу, Рембо, або, не знаю, стає раптом з переляканого якогось учителя ботаніки, хай мене учителі ботаніки, хай не ображаються, просто такий стереотип чомусь склався. Раптом перетворюється на якогось агента, на якогось мачо і так далі. І багато годин проводить, власне, в мережі. А це життя фактично служить йому, щоб мати сили для того життя, для того другого життя. Тобто потрібно щось поїсти, гроші заробити, оплатити рахунки, мати певний ресурс, щоб жити в тому іншому житті, можна сказати. І бачимо, що це слово «вигнання», воно не є простим звуком, воно дійсно відображає нашу конкретну життєву ситуацію. Ну і Господь, треба сказати, не залишив нас в цій ситуації, дав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне. І Ісус взяв на себе всі наслідки вигнання з раю, бо прийняв усі умови нашого земного існування. Він справді став Еммануїл, тобто Бог з нами. І завдяки Божому Синові вигнання з раю може знову привести нас до раю. Це вигнання по волі завдяки Ісусові переображається в повернення. Єврейське слово, яке Біблія вживає на вигнання Адама, звучить геруша. Так, від цього походить слово гер, що значить мандрівник, кочівник, ну, той, хто тимчасово десь перебуває. Таким словом називали себе патріархи. Наприклад, Яків, про Якова написано, Яків проживав у краю, де перебував його батько, в Ханаан краю, де, власне, його батько, власне, був цим мандрівником. І Яків також був цим не постійним, тільки тимчасовим мешканцем. І бачимо, що мандрування – це дійсно певна постава, яка характеризує життя біблійних людей. І воно говорить дуже просту істину, що ми на землі паломники, що нашим остаточним призначенням є Царство Боже, є це повернення в Едем. Ця постава говорить про скороминущість цього світу. І важко усвідомити собі, що це так. Звернімо увагу, що в книзі Вихід, коли ми читаємо про святкування Пасхи, то там написано такий припис. Ось пасхальна установа, нехай ніякий чужинець не їсть Пасхи. Зверніть увагу, ніякий чужинець. Що це значить? Що Пасха Господня, це діло Боже, є вже для тих, хто робить своїм життям щось, щоб не бути чужинцем. Хто намагається боротися вже з цією алієнацією, з цим відчуженням. І завдяки жертві Ісуса, завдяки цій справжній пасі, ми, які були чужими, стали дітьми Божими. Дуже яскраво про це говорить святий Павло Апостол в посланні до Ефесян. Так і каже, отже ви вже більше не чужинці і не приходні. Це є другий розділ, вірш 19-й. Ви вже більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. Одним з таких наслідків втрати раю є посилені пошуки раю. Кожна людина шукає куточка, де вона відчувала себе безпечно, затишно. Біда полягає в тому, що ми шукаємо рай там, де його немає. Думаємо, що знайдемо рай в обіймах іншої людини, знайдемо рай в матеріальному забезпеченні, в емоційному забезпеченні, у владі, і так далі, і так далі. Одним словом, кожен гріх – це так насправді невдалі пошуки раю. Що є протилежністю цього райського саду, як представляє це Біблія? Уявімо собі зрошений тропічний сад. Що буде протилежністю такого саду? Ну, звичайно, пустиня. Так виглядає наше життя після Едему. Одна така велика пустиня, багато міражів, багато ілюзій, і де ми біжимо, в кінці кінців добігаємо і бачимо, що нічого з цього так насправді немає. І є один момент в Святому Писанні, є один фрагмент, який показує пустиню, дивно, як рай. Відкриємо Євангелії від Марка. Марка – це є перший розділ від вірша 9. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном в Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього. І голос ізлинув із неба: «Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання». І відразу дух повів його у пустиню, і він перебував у пустині 40 день, спокушений сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили». Ісус перебуває в пустині зі звірями і ангелами, як Адам в раю. Так, принаймні, цей вірш потрактували отці церкви, також дослідники і творці коментарів до Єрусалимської Біблії. Можемо побачити, що в Ісусі Христі можливий такий досвід, коли пустиня буде переображена для мене в райський сад. Пророк Ісая вже про це провіщає. В 58-му розділі, вірші 11-му, ми читаємо: «І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш немов той напоєний сад, мов джерело, те, що води його не всихають». Власне, спробуємо приглянутися Ісусу і його досвіду. Погляньмо. Євангеліє часто говорить, що Ісус ходив на самотні місця, проводив час на молитві. Власне, Ісус є дуже таким сильним словом, щоб не відчужуватися від власної життєвої ситуації. Диявол, навпаки, намагається його впровадити у відчудження, каже так йому: «Скажи, щоб це каміння стало хлібом». Так? Постійно йому підсуває спокусу не жити тут і тепер, так? Тільки зробити, прискорити щось, зробити чудо, так? Зробити, відійти від того, ким ти є насправді. Першим таким місцем, де перебував Ісус, була Юдська пустиня. Ісус пробував в Юдській пустині 40 день і 40 ночей. Але не тільки там, бо потім Євангелія не раз згадує, що Ісус шукав самотнього місця. І про повернення з пустині ми читаємо: «Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслася по всій околичній країні». Уявіть собі таку картину, браття і сестри. Хтось протягом 40 днів пропадав невідомо де. Пам'ятаємо, що Ісус охрестився, і зараз дух повів його в пустиню. Тобто 40 днів, перепрошую, про Ісуса могли і забутися. Потім раптом він з'являється, і всі про це знають. Звідки? Як мусив виглядати наш Господь, що відразу всі помітили, що щось тут незвичайного? Власне, Ісус повернувся у силі Духа. Потім, коли ми читаємо про Мойсея, Мойсей також, коли сходив з Синаю, написано, що обличчя його сяяло внаслідок розмови з Господом. Що ж можемо говорити про Ісуса, який перебував в глибокій інтимності, в спілкуванні зі своїм Отцем. І зараз бачимо потужне служіння нашого Господа. Відразу написано про те, що він навчає в синагогах, і всі його хвалили. Але звернімо увагу, що чутка про Ісуса поширилася перш ніж він почав навчати. Ще він навіть не встиг добре діяти, так, ще не встиг навіть зробити жодного чуда, а вже чутка про нього почала поширюватися. Ще інший текст показує плоди його перебування на самоті. В Євангелії від Луки, 4 розділ, вірш 42, говорить так: «Як настав день, він, тобто Ісус, вийшов і подався на самітнє місце. А люди кинулися його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити». Зверніть увагу, що подібна реакція не супроводжує жодне чудо Ісуса. Жодне чудо зцілення, вигнання біса, навіть воскресіння не супроводжується така реакція, що люди прямо кинулися, затримали його, не хотіли від себе пустити. Як перебування, власне, прагнення Ісуса перебувати у самітньому місті? Після таких текстів, власне, бачимо, як Святе Писання підкреслює важливість перебування у власній реальності, так? Те, що Біблія називає словом «сьогодні», «сьогодні». Це прагнення перебувати на самоті з Отцем, перебування на пустині з Богом, є таким першими кроками уже повернення, повернення до Едему. Там, де чути кроки Бога, можна сказати. Там, де, в принципі, усіх нас Бог кличе, усіх нас чекає. Спробуємо приглянутися ще декільком фрагментам, де Ісус перебуває на самоті. Отож, Лука, 6 розділ, від вірша 12-го. Тими днями він вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. Знову бачимо, Ісус перебуває на самоті, на молитві. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами. Погляньмо, що це перебування на самоті є біля початків дуже важливих рішень. Ісус вибирає 12 апостолів. В Луки 21 розділі, вірш 37, ми взагалі можемо побачити про такий Ісусовий стиль євангелізації, Ісусовий стиль служіння. Написано так. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Бачимо, що реакція людей насправді була вражаючою. Так? Годинами Ісус молився на самоті, потім приходив додому і, верніше, приходив до храму, також, який є домом його отця. І всі люди починають до нього сходитися. Всі починають збиратися навколо нього. Або ще інший текст. Євангелія від Йоанна, 8 розділ, вірші 1 і 2. Подався Ісус на Оливну гору, та вдосвіта знову прибув до храму. Це слово «знову» говорить про те, що Ісус регулярно так робив, так? І усі люди посходилися до нього, він же, сівши, навчав їх. Коли люди зустрічали Ісуса після нічної молитви, їх неймовірно до нього тягнуло. Нам здається, що наша сила є в активній діяльності, а наша сила є в чомусь іншому. Відкриємо, браття і сестри, книгу пророка Ісаї, 30 розділ, вірш 15-й. «Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля, в наверненні і спокої ви спасетеся». В наверненні і спокої. «У тиші та в довір'ї ваша сила». Але ви не хотіли. Ви казали, ні, на конях ми втечемо, тому й будемо втікати. Полетимо верхи на бистрих, тому на бистрих за вами гнатися будуть». Погляньмо, що Господь постійно намагає нас якимось чином зупинити. Це Слово Боже постійно нас хоче ставити в нашій актуальній ситуації, в тому, що ми переживаємо, в тому, де ми знаходимося, щоб зупинити нашу втечу. Щоб ми стали самі перед собою. І саме в цьому допомагає нам Слово Боже. Слово Боже постійно нам говорить, зупинися, зупинися, перестань бігти. Перестань тікати. Зроби перші кроки повернення. Може на закінчення ще один фрагмент, який знаходиться в книзі псалмів. Це є, якщо я не помиляюся, псалом 46-й. Натомість вірш, думаю, що це буде вірш 11-й. Давайте разом його прочитаємо, бо він дуже дуже, на мою думку, є глибокий, який може допомогти нам усвідомити певну річ. Отож, Псалом 46, вірш 11, написано так. «Вгамуйтеся і пізнаєте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами». Дослівно, це слово «вгамуйтеся» можемо також перекласти «зупиніться». «Зупиніться і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами». Тобто, щоб зупинитися, щоб пізнати, що Бог є Богом, потрібно зупинитися. Потрібно зупинитися, вгамуватися. Тому в Божій мудрості було установлено суботу. То в цій біганині тижня був один день, коли людина зупинилася для того, щоб побачити, що так насправді усім керує Бог. Що так насправді то не я є Богом, а Бог є Богом. Натомість гріх штовхає нас завжди до того, щоб власними силами, власною активністю щось пробувати виправити. Постійно пхає нас гріх до, власне, такої суєти, до біганини. Наприклад, після того, як Каїн убив Авеля, і після того діалогу вже з Господом, де Господь кладе на Каїні знак, щоб ніхто не вбивав його, хто його зустріне, написано знову про вигнання. «І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нот на схід від Едему». І далі читаємо так. «Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Еноха. Він, тобто Каїн, збудував місто і назвав це місто іменем свого сина Енох». Вже святий Августин звернув на це увагу в своєму коментарі до книги «Буття». Святий Августин запитує, для кого Каїн збудував місто? Зверніть увагу. Маємо перед собою перших людей, так? Адам, Єва, Каїн, Авель. Ну, припустимо, що вони є представниками якоїсь групки людей, скажімо, так? Але для кого місто будувати? І для чого його будувати? Зверніть увагу, що раптом після гріха Каїн стає великим будівничим, великим меценатом. Будує місто, навіть якщо немає для кого будувати, то все рівно будує. Входить в якусь активність незрозумілу. І так є, браття і сестри, що гріх спонукає нас, провокує, якби нас, намагаємося знову виправляти ситуацію власними силами, намагаємося бути кращими, робити щось доброго і так далі, і так далі. В кінці кінців знову нам то не виходить. Господь хоче показати, що насправді джерелом навернення є Він сам і відносини з Ним. Не наша активність і не наша суєта. На цьому час катехези підходить до кінця. І якщо, дорогі браття і сестри, є у вас якісь запитання, можливо, хтось прагне поділитися своїм досвідом. Так, є можливість їх поставити.
Дорогі радіослухачі, нагадаю, що триває катехеза, у нас є ще 10 хвилин, тож якщо маєте питання або коментарі, телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Одразу отче, ось таке питання. Ви сьогодні показали нам, що втрата раю є такою перманентною в нашому житті, так? І що наш біг без зупину – це як наслідок цього втрати раю. Але ж у мене таке є питання до вас. А чи може бути ця втеча як така закарбована ментальна пам'ять ще й прокляття, так, Божого, на людей, які стягнули на себе природний гріх?
Ще раз, бо не зовсім зрозумів.
Тобто, в той момент, коли Господь прокляв Адама і Єву, коли вони були змушені тікати з раю, чи не є те, що зараз ми не можемо знайти насичення, не можемо заспокоїтись на всьому тому, що маємо, так як ви сьогодні вже наводили такі вдалі дуже приклади, чи не є причиною тому, що те прокляття Боже, яке, ну, фактично в нас сидить десь такою ментальною пам'яттю, та що ми втратили ту єдність з Богом?
Ну, по-перше, драма первородного гріха не стільки полягає в цій карі Божій, так? Бо Господь, навіть виганяючи Адама і Єву, зодягнув їх в одежу. Зодягнути когось в одежу в Біблії – це є знак милосердя насправді. Навіть в цьому драматичному моменті Бог хоче виявляти милосердя. Цей драматизм гріха полягає, першого гріха, первородного, полягав не стільки в тому, що Адам і Єва згрішили. Напевно, в цьому так, це була катастрофа. Але в тому, що вони не призналися до свого гріха і не покаялися. Не було такого моменту в раю, коли Адам і Єва сказали, ну так, Боже, ну так вийшло, цей зміна спокусив, пробач. Пробач. Власне, трагедія полягала в тому, що Адам спихав вину на Єву, Єва на змія, Адам в свою чергу також при нагоді обвинуватив Бога, тому що це він дав їй, дав жінку, так. І ні разу немає моменту покаяння, і тому це вигнання, воно є не стільки консеквенцією якогось Божої постанови, скільки наслідком вибору людини. То насправді людина себе в це вигнання зіштовхнула. Господь тільки контастував факт, що, ну, слухайте, ну, ви не можете бути і в гріху, і в раю. О, може так. Не може у вас бути в серці одночасно і гріх, і благодать. Ну, тому якщо ви вибираєте, власне, триваєте в цьому гріху, не хочете його визнати навіть, ну, ви не можете тут залишатися. Може так.
Дякую. Дякую, отче, за пояснення. Давайте почуємо ще питання від слухача, який є з нами. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. У мене таке питання. Воно, якби, провокативне, але не приймайте, я прокладаю. Чисто таке пізнавання.
Я задаю
давно. От, у мене таке питання. На кому ж все-таки женився Каїн? Тому що я, вивчаючи це питання, дивлюся, ніяк не можу розібратись. Я думаю, що у вас немає готовності, то ви хоча б, якщо можна, скажіть свою думку.
Я зрозумів. Дуже часто задаються запитання, тому що, читаючи біблійний текст, ми бачимо, перші батьки Адам і Єва народили двох синів, Каїна і Авеля. Так? І в кінці кінців повстає запитання, куди ж, як далі людський рід розвивався, бо Каїн вбив Авеля. Ну добре, був ще третій там, Сет, так? Але також син. Що ж, як же ж почався продовжувати цей людський рід? Ну, що тут потрібно сказати? По-перше, це оповідання не є хронікарського характеру, історичного, документального, так? Тільки етіологічного. Тобто, натхнений автор показує генезу гріха, генезу людства на прикладі перших людей, так? На прикладі певної родини, так? Що не значить, що не було інших особистостей, інших людей. Тому богослов'я не стільки говорить про моногенізм, скажімо, такий біологічний, скільки про моногенізм теологічний. Так дуже мудрі ці слова прозвучали. Моногенізм – значить походження людства від однієї пари людей. Тобто авторові, натхненному авторові йшлося показати, що від однієї пари, як повстало життя, так і виникла ця катастрофа, який на ім'я гріх. Наші православні браття більш так дослівно трактують ці фрагменти, дослівно в значенні історичному, і говорять, що в книзі Буття написано, що потім Адам і Єва народили багато синів і доньок, і Каїн взяв за дружину одну із цих своїх сестер, скажімо так. Можливо, таку розв'язку пропонували отці церкви. Зараз ми радше не пропонуємо такої розв'язки, бо ці тексти, вони мають понад історичну вартість. Вони з іншою метою були написані. І Біблія говорить про тих персонажів, які мали ключове значення для спасенного замислу Божого. О. Тобто скажімо, не про всіх людей, візьмемо якусь пізнішу епоху, наприклад, епоху суддів, так. Звичайно, що Біблія не згадала всіх людей, які на той час жили в Ізраїлі, так. Тільки написала про тих, які, власне, якимось чином вкомпонувалися їхня історія, їхня діяльність в цей спасенний Божий план, щоб показати цей Божий спасенний Божий замір для нас.
Дякую вам. Отже, давайте ще почуємо питання від слухача, дуже коротко. Вітаю вас.
Слава Богу.
Будь ласка, ваше питання, прошу.
Це Василь Вінниці. Якщо можна, два коротенькі питання. Чи можна сказати, що епіграфом до вашої катехези можуть слугувати такі, там, де він казав, що треба копати, заглибитись і побудувати свій дім на камені? Тобто, можна сказати, що це каміння – це серцевина, тобто дух людини. І ще одне питання на рахунок ангела з палаючим мечом, який преградив путь. Нельзя ли сказати, що вот это течение ньюейджевское сейчас, которое, скажем, очень распространено, что оно как раз пытается этот палающий меч преодолеть, ну, в каком-то плане можно ли сравнить палающий меч с духовной энтропией, то есть что человек своими усилиями никогда не сможет поднимется вверх, а есть только кажущийся прогресс и реальный регресс человеческой личности. Спасибо.
Дякую за запитання. Ну, по-перше, я думаю, що можна порівняти глибинне пізнання себе самого, своєї дійсності, своєї ситуації, власне, цим закладенням каменя. Причому в притчі про Матея так цього не видно, як в притчі згідно Луки, в притчі згідно Євангелії від Матея. В Матеєвому описі цієї притчі написано, що просто, що розумний чоловік, так, той, хто слухає моїх слів, подібний до чоловіка, який побудував свій дім, кладучи фундамент, власне, на скелю. Так. Натомість Лука додає, що він копав глибоко, і аж до тих пір, поки не поклав свій фундамент на камінь. Власне, це глибинне копання, можемо порівняти теж до того, щоб пізнати правду, так? Хто я є. І на цій правді, яка є, така є та правда про мене, але на цьому можна будувати щось. Це вже є якийсь камінь. Щодо цієї паралелі, чи течія New Age намагається перемогти той меч, ну, думаю, що також можна так порівняти. Рух New Age, ну, навіть то важко рух назвати, так? Бо то не є однозначний такий рух, радше така течія філософсько-релігійна, New Age або нова ера, має, власне, таку доктрину, що всі ми є богами. Причому навіть може посилатися на деякі біблійні тексти, але це не дає їм цього права. В біблійних текстах є фрагменти, які говорять, що ми, завдяки тому, що Син Божий став людиною, ми стаємо синами Божими. Святий Афанасій Великий відважився і сказав, щоб ми були богами, але не богами по природі, а богами по благодаті. Натомість New Age намагається, власне, так як ви намагалися виразитися, подолати цей меч херувимський, але в якому значенні? В такому значенні, що людина присвоює собі ім'я Бога, так.
Отже, ми, на жаль, змушені вже завершити програму за браком часу. Нагадаю лише, що це була катехеза денна, і з нами був отець Роман Лаба. Зустрінемось, сподіваюсь, вже за тиждень.